Радіо Свобода.
7 година у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Запас води в Авдіївці може бути вичерпаний вже сьогодні. Підконтрольний Кремлю суд у Сімферополі продовжує розгляд справи кримського журналіста Миколи Семени. Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за теракт у Лондоні. Далі докладніше. Запас води в Авдіївці Донецької області може бути вичерпаний вже сьогодні, повідомили в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій внутрішньо переміщених осіб. Зараз резервуар із водою для потреб міста фактично вичерпаний, поки відсутня можливість його наповнити. Таким чином, 5 червня Авдіївка може залишитися без води, повідомили в Міністерстві. За даними відомства, поки що воду розвозять рятувальники, спеціальні резервуари будуть заповнювати також 6 і 9 червня водою, яку, зокрема, зголосилося додатково перевести одна із благодійних організацій, в підсумку 12 кубічних метрів води. Наразі триває консультації з гуманітарними організаціями, місцевою владою щодо безперешкодного підвезення води, зазначили в міністерстві. Українські військові заявили, що ввечері 3 червня підтримувані Росією бойовики обстріляли з мінометів калібру 120 мм Донецьку фільтрувальну станцію. Бойовики групування ДНР в свою чергу звинуватили українських військових в обстрілі околиці Ясинуватої. В квітні у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ щодо України повідомляли, що Донецька фільтрувальна станція від початку року потрапляла під обстріли понад 200 разів. Станція не працювала сукупно 38 днів. Підконтрольний Кремлю залізничний районний суд Сімферополя сьогодні продовжить розгляд справи кримського журналіста Миколи Семени. Засідання орієнтовно розпочнеться о 14-й годині. З 7 грудня минулого року слідчий в анексованому Криму висунув журналістові Семені звинувачення в остаточній редакції в кримінальному злочині, передбаченому Кримінальним кодексом Росії про публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії. Кримінальну справу складено слідчими із 6 томів. На допиті ФСБ Микола Семена заявив, що в своїх матеріалах він реалізовував право на вільне вираження думки.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Бойовики угруповання «Ісламська держава» взяли на себе відповідальність за терористичний акт в Лондоні, який убив 7 людей і поранив десятки інших, повідомляють інформагенції з посиланням на сайт, пов'язаний з ісламістами. Прем'єр Тереза Мей заявила про зміну боротьби з тероризмом. Попри те, що за останні роки ми досягли значного прогресу, будьмо відвертими, занадто багато терпимості до екстремізму є в нашій країні, сказала Тереза Мей. На цьому у мене все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
З 7 година 3 хвилини у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Понеділок, 5 червня на календарі. Я, Юрій Матвійчук, у «Ранковій свободі» пропоную впродовж наступних півтори години поговорити про таке. Якщо вибори сьогодні, чому владні партії втрачають рейтинги?
Для того, щоб виконати свій священний обов'язок, щоб захистити Америку та її громадян, Сполучені Штати вийдуть з Паризької кліматичної угоди.
Чи прискориться глобальне потепління через прохолодне ставлення Трампа до Паризької угоди? Ми щойно мали змогу чути звуковий анонс саме цієї теми. А також поговоримо про те, чому війна навертає до Бога і чим капелани можуть зарадити солдатам.
Воювати, бути на фронті – це душевно і духовно дуже утяжливе. Вони були свідками смерті, поранення. Вони були свідками кривди, неправди.
А з 8.30 до 10.00 в ефірі радіо «Крим Реалії» йтиметься про те, які проблеми існують при отриманні українських біометричних документів жителями Криму, який мандат у моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, і також говоритимуть про те, чим може закінчитися вихід США з міжнародної кліматичної угоди. Телефони нашого ефіру 044 490 29 05 – це телефон. телефон київський для аудиторії України, і для жителів Криму є окремий номер 8 800 169 26. Цей номер безкоштовний.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Сьогодні Всесвітній день охорони навколишнього середовища, отож поговоримо про захист цього середовища від кліматичних змін і від втручання людини в ці кліматичні зміни. Паризька кліматична угода передбачає, що зобов'язання зі скорочення шкідливих викидів в атмосферу беруть на себе всі держави, незалежно від ступеня їхнього економічного розвитку. Але слідом за Сирією та Нікарагуа, до кліматичних аутсайдерів приєдналися Сполучені Штати Америки. Американський президент Дональд Трамп напередодні оголосив про своє рішення залишити Паризьку угоду про протидію глобальному потеплінню, яку в 2015 році підписало 195 держав. За словами Трампа, попередні зобов'язання зі скорочення викидів парникових газів вигідні іншим країнам, а от для Америки це, цитую, «драконячий фінансовий та економічний тягар». Такий крок лідера американської нації потішив його соратників, засмутив багатьох впливових політиків, які з цієї нагоди висловили свою вірність домовленостям та готовність діяти, хай навіть без свого ключового партнера. Детальніше розповість Ярослава Куцай.
Для того, щоб виконати свій священний обов'язок, щоб захистити Америку та її громадян, Сполучені Штати вийдуть з Паризької кліматичної угоди.
Впевнено, з тривалими паузами для схвальних овацій упродовж майже 25 хвилин президент США Дональд Трамп розповідав, чому, на його думку, Паризька угода невигідна для Америки, і запевнив, що готовий обговорити новий договір, який буде чесним. А доти США залишатимуться серед кліматичних аутсайдерів разом із Сирією та Нікарагуа.
Паризька кліматична угода – останній приклад того, як Вашингтон уклав угоду не на користь Сполучених Штатів, а виключно в інтересах інших країн. В результаті чого американські робітники, яких я люблю, і платники податків вимушені покрити витрати, залишитися без робочих місць. Їхня зарплатня знизилася, підприємства закрилися, суттєво зменшилося виробництво.
Рішення Трампа засмутило багатьох. Лідери Франції, Німеччини та Італії наголосили, угоду не можна переглянути, і закликали світ докласти більше зусиль задля боротьби зі зміною клімату.
Усім вченим, інженерам та підприємцям та відповідальним громадянам, які були розчаровані рішенням президента Сполучених Штатів, я хочу сказати, що у Франції вони знайдуть свій другий дім. Ми закликаємо, приїжджайте і працюйте тут з нами.
Ірина Ставчук, експерт з питань зміни клімату Національного екологічного центру України, каже, що вихід США означає, що тепер їм доведеться зробити значно більше для утримання температури в межах, передбачених Паризькою угодою 2 градусів. Для багатьох країн, включно з Україною, серед основних викликів – суттєве скорочення фінансування.
США являється також вагомим донором і в переговорні процеси ООН, і в ООНські структури, які реалізовували проекти і проводили там різноманітну підтримку країн, що розвиваються в питаннях і скорочення викидів парникових газів, підготовки звітності, підготовки різноманітних там національних планів, стратегій і так далі.
Реакція на рішення Трампа всередині США були різними. Демократи вважають його трагедією для довкілля. Тим часом чимало його однопартійців республіканців поставилися до нього з ентузіазмом. А от мер Піцбурга, міста, про яке сказав Дональд Трамп, зауваживши, що був обраний представляти не громадян Парижа, а Піцбурга, колишнього осередка виробництва сталі у США, не підтримав президента. Піцбург – зелене місто, що прагне до екологічного і технологічного прогресу і не збирається поривати з Парижем, сказав мер міста Біл Педуто. Про вірність боротьбі зі зміною клімату та зобов'язанням, які взяв колишній президент Барак Обама, заявили і губернатори Нью-Йорка, Каліфорнії і Вашингтона. Вони формують так звану коаліцію штатів – рух, що перекладає відповідальність за скорочення викидів парникових газів з федерального уряду на місцевий рівень. Ярослава Куцай, Радіо Свобода.
Пізніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що рішення Дональда Трампа про вихід США із Паризької кліматичної угоди дуже засмучує. Меркель пообіцяла незмінну прихильність своєї країни Паризькій угоді, назвавши її наріжним каменем міжнародних зусиль у боротьбі з глобальним потеплінням. Вихід США з угоди не може і не зупинить тих з нас, хто відчуває себе зобов'язаними захистити планету, сказала Меркель, закликаючи світ продовжувати працювати разом. В свою чергу президент Росії, яка також не ратифікувала Паризьку угоду, Володимир Путін заявляє, що не засуджує свого американського колегу Дональда Трампа, і при цьому президент Росії заявив, що до ратифікації Паризької угоди Москва хоче дочекатися формування чітких зобов'язань учасників. Кліматична угода, нагадаю, була ухвалена у 2015 році в Парижі в рамках рамкової конвенції ООН про зміну клімату, яка регулює заходи щодо зниження викидів вуглекислого газу в атмосфері з 2020 року. На думку вчених, найбільший обсяг викидів припадає на Євросоюз, Росію, США, Китай і Японію. Паризька кліматична угода передбачає, що зобов'язання зі скорочення шкідливих викидів в атмосферу беруть на себе всі держави, незалежно від ступеня їхнього економічного розвитку. Отож, якими можуть бути наслідки відмови США від обмеження викидів парникових газів і виходу з Паризької кліматичної угоди? Про це далі говоритимемо із колишнім міністром екології України Сергієм Курикіним. Він же з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Курикін.
Доброго ранку.
Хотілося б насамперед з'ясувати, наскільки важливою є Паризька кліматична угода і уклали на зміну Кіотському протоколу. Наскільки вона відрізняється від того Кіотського протоколу? Які нові визначення чи обмеження вводиться угода?
Ну, насамперед, характерною рисою Паризької угоди є так званий очікуваний національний внесок. Тобто держави-учасниці, вони взяли на себе добровільні зобов'язання щодо скорочення рівня викидів парникових газів у порівнянні із 90-м роком. Скажімо, для України це показник 60%, в інших країнах він різниця, але так чи інакше це той показник, якого вони мають досягти, впроваджуючи чисту енергетику, впроваджуючи різні інші заходи щодо зниження емісії парникових газів, і відповідно також важливою деталлю, скажімо так, Паризької угоди є зобов'язання щодо формування розвиненими державами так званого кліматичного фонду, зеленого кліматичного фонду. І, до речі, передбачалося, що внесок Сполучених Штатів до цього фонду складе ні багато, не мало $3 мільярди. Звичайно, тепер тих грошей очікувати не доводиться, і це буде створювати, ну, певні, скажімо так, складності фінансового характеру для учасників, особливо для тих країн, які взяли на себе певні зобов'язання, але потребують при цьому зовнішньої допомоги в їхній реалізації.
Пане Курикін, Дональд Трамп, заявляючи про те, що США виходять із Паризької кліматичної угоди, говорив, що економічно невигідно це для Сполучених Штатів. В чому саме економічна невигода? Саме в цих $3 мільярдах, які Сполучені Штати мають сплатити, чи це дійсно гальмує розвиток американської економіки, на чому і наполягає американський президент?
Ну, що стосується внеску до зеленого фонду, то Трамп навіть про це не згадував. Справа в тому, що позиція Трампа, вона формально базується на спеціальній доповіді, яку зробила йому група консультантів, які в цілому негативно ставляться до кліматичної проблематики. Тобто серед науковців також, хоч переважна більшість, величезна більшість науковців визнає, що кліматичні зміни відбуваються і що ці зміни спричинені саме людською діяльністю. Проте є завжди відсоток вчених, які дотримуються діаметрально іншої позиції. От саме, власне кажучи, таких експертів було залучено до підготовки цієї доповіді, і вона відрізняється все за такою однобічністю. Ця доповідь, вона не бере до уваги абсолютно ті плюси, які має принести участь в заходах, спрямованих на зниження емісії парникових газів, але при цьому так скрупульозно підраховує ті внески, вкладення, втрати, уявні і реальні, яких може зазнати американська економіка. Якби порівняти ті вигоди і ті плюси, які несе угода із можливими втратами або обмеженнями, то звичайно, що користь саме на що порівняння це на користь саме угоди. Достатньо сказати лише, що якщо Америка буде триматися того сценарію розвитку, якого вона тримається сьогодні, не виконуючи вимоги Паризької угоди, то втрати, пов'язані з кліматичними змінами, до 2040-50 роки складуть до 40 мільярдів доларів на рік. Тобто ці втрати вони непорівнянно вищі, ніж ті, які має вкласти Америка у виконання своїх зобов'язань. Я вже не кажу про те, що сьогодні у Сполучених Штатах відбувається бурхливий розвиток деяких економічних галузей, які безпосередньо пов'язані із виконанням кліматичних зобов'язань. Я маю насамперед альтернативну енергетику. Скажімо, за минулий рік сфера відновлюваної енергетики принесла 200 мільярдів доларів доходів. Це обсяг, який можна порівняти із обсягом доходів американської фармацевтичної промисловості. Взагалі розвиток відновлюваної енергетики – це тренд загальносвітовий, але Сполучені Штати, особливо в останні роки, демонструють надзвичайно інтенсивне зростання, причому відбувається зростання робочих місць цієї галузі. Скажімо, сьогодні в галузі відновлюваної енергетики Сполучених Штатів працює більше 3 мільйонів людей. Ця цифра зростає, скажімо, тільки в сонячній енергетиці за минулий рік чисельність робочих місць виросла на 25%. Я нагадаю, що Трамп обіцяв, роблячи Америку знову великою, як він казав, зокрема підвищувати кількість робочих місць, створювати нові робочі місця і так далі. Власне кажучи, відмовляючись від Паризької угоди, він певним чином він шкодить не лише глобальним і американським екологічним інтересам, він фактично, ігноруючи об'єктивну реальність і спираючись на оцю тенденційну доповідь, про яку я сказав, він фактично суперечить власним виборчим обіцянкам.
І іншими словами, Дональд Трамп бачить своє завдання створення робочих місць в інших галузях, в традиційних галузях промисловості, і не поміщає так альтернативну енергетику. Водночас Трамп говорив, що США готові почати переговори про укладення нової угоди. Європейські лідери заявляють, що не підуть на нові переговори. Ми пам'ятаємо, як довго йшли до підписання Паризької кліматичної угоди. Як ви вважаєте, хто в даному разі все-таки кому піде на поступки? Дональд Трамп зможе дотиснути Європу і змусити переглянути принаймні ті квоти, які передбачені, і ті фінансові вливання з боку США? Чи Європа теж якось поступиться і скаже: добре, давайте переглянемо Паризьку угоду або підпишемо нову?
Ні, ну я думаю, що підписання нової угоди – це абсолютно нереально. Достатньо згадати, що Паризька угода є продуктом 25-річного процесу взагалі-то. Спочатку був Кіотський протокол, потім були інші перемовини, і в підсумку це закінчилось підписання в 15-му році Паризької угоди. Європа тут не має виходу, просто я вже не кажу про те, що Європа взяла на себе достатньо жорсткі зобов'язання щодо скорочення емісій, і переглядати ці зобов'язання, які теж є результатом певних болісних компромісів і тривалої підготовки, і вони вже виконуються, тільки тому, що американці виходять з цього процесу, Європа не буде. До речі, деякі дослідники вважають, що вихід Сполучених Штатів із угоди є для самої угоди менш шкідливим, ніж перебування Сполучених Штатів в цій угоді, тому що ризик невиконання американцями, можливого невиконання взятих на себе зобов'язань, він був би для інших учасників цієї угоди поганим прикладом, скажімо, міг би дійсно спричинити до того ефекту доміно, якого зараз дехто побоюється, вважаючи, що...
До речі, от як нинішній приклад США, демарш, скажімо так, з Паризької угоди може вплинути на інших учасників? Чи не візьмуть вони приклад з однієї з найбільших економік світу?
Ну, це найбільший острах, яким керуються, коментуючи цей крок Трампа, спостерігачі, але повторюю ще раз, мені особисто ближча точка зору тих, хто вважає, що шкоди було більше, якби Сполучені Штати, залишаючись в угоді, здійснювали всередині угоди деструктивний вплив на її учасників. Скажімо, не виконували взяті зобов'язання, подаючи таким чином поганий приклад. Зараз, коли вони стали осторонь цієї угоди, принципово важливим є, щоб вони не виходили із тих перемовин, які відбуваються під егідою ООН. Є так звана міжнародна панель експертів, яка постійно здійснює консультації під егідою ООНівських організацій. І от саме участь в цьому процесі, вона є принципово важливою, бо це дає можливість хоча б якось координувати спільні дії. Якщо не узгоджувати якісь зобов'язання, то принаймні координувати поточні дії.
Пане Курикін, а як в умовах Паризької кліматичної угоди має почуватися Україна і українська економіка? Україна, як і за Кіотським протоколом, не добирає визначені квоти і, можливо, також може продавати ці квоти і мати певну вигоду?
Ні, тут абсолютно інший механізм, і Україна має не квоти. Україна взяла на себе зобов'язання скоротити до певного рівня, тобто до 60% від рівня 90-го року свої викиди. Продати гаряче повітря, як це було раніше, вона вже нікому не може, але мусить, так би мовити, дотримуватись тієї цілі, яка була визнана і підтверджена Кабінетом міністрів напередодні Паризької угоди. Я хочу сказати, що цей показник є достатньо м'яким. В принципі, цей показник він теж став результатом, скажімо так, міжгалузевого компромісу в самій Україні, коли представники різних галузей зважили свої можливості і інтереси. І я вам скажу, що навіть і коли Україна приймала це рішення, то дуже багато представників, скажімо, міжнародних громадських організацій українських, вони були дещо цим розчаровані, вважаючи, що 60% це дуже мало, треба там чи 40, чи 35 навіть і так далі. Отже, Україна має почуватися комфортно в тому розумінні, що це реалістичний показник. І для того, щоб його досягти, Україні зовсім не треба ламати свою економіку або здійснювати якісь грандіозні перетворення. Треба просто послідовно і ефективно займатися енергозбереженням, підвищенням енергоефективності і впроваджувати відновлювані джерела енергії.
Наскільки це дійсно реально в українських умовах, адже ми знаємо, що навіть електроенергетика, теплова енергетика все більше переходить навпаки на вуглецеві, на вуглецеву сировину, зокрема вугілля, чого попередні роки намагалися відмовитися і перейти на більш чисту енергетику. Які все-таки можливості і в Україні розвивати ту саму альтернативну і відновлювальну енергетику?
Ну, можливості надзвичайно великі, так само, як і в будь-якій іншій країні, тим паче, що Україна має можливості і для розвитку і вітрової, і сонячної, і біогазової енергетики. Я вже не кажу про те, що, скажімо, гідроенергетика, вона не обмежується лише тією великою гідроенергетикою, яка передбачає будівництво там нових великих гребель, скажімо, на Дністрі, або будівництво там додаткових агрегатів на станції Дніпровського каскаду. Хоча загалом я знайомий із проєктом енергетичної стратегії України до 35-го року. Це новий документ, який розроблено під егідою Міненерговугілля. І я вам скажу, що я дуже розчарований цим документом, тому що він, звичайно, враховує там вимоги, пов'язані із Паризькою угодою, але при цьому робить це у такій, знаєте, надзвичайно поміркованій формі. Там навіть є така цікава фраза «помірне стимулювання розвитку відновлюваної енергетики». Ну, тобто, що навіть помірне стимулювання. Тобто, ми будемо його стимулювати, але при цьому будемо стримувати розвиток. І дійсно, ця стратегія, вона передбачає продовження використання вуглеводнів. Ця стратегія, вона передбачає, зокрема, і використання сланцевого газу, там це проходить під формулюванням нетрадиційні вуглеводні, І, відповідно, от саме цей проєкт документів, цей документ, він потребує сьогодні великої уваги. І я думаю, він потребує серйозного перегляду, якщо ми дійсно хочемо неформально сприймати власні зобов'язання стосовно виконання Паризької угоди.
Ну що ж, сподіватимемося, що Україна визначиться із своєю позицією чіткіше і перегляне свою енергетичну стратегію в рамках Паризької кліматичної угоди, тому що бачимо, що в світі постає це питання гостро, і треба чітко визначити свою позицію. Дякуємо вам. На зв'язку зі студією «Ранкової свободи» був колишній міністр екології України Сергій Курикін. Ми говорили про можливі кліматичні наслідки політичного рішення президента США Дональда Трампа про вихід Сполучених Штатів із Паризької угоди, яка зобов'язує країни-учасниці цієї угоди обмежувати викиди парникових газів.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайті Радіо Свобода.
Загалом заяви і вчинки президента США Дональда Трампа наражаються останнім часом на різкі відповіді і коментарі, і це стосується не лише питань клімату. Хвилю заяв європейських лідерів щодо незгоди з позицією США нещодавно викликали, зокрема, і заяви Дональда Трампа на тему безпеки, обороноздатності і єдності Північно-Атлантичного альянсу. На думку лідера США, європейські країни не виконують фінансових зобов'язань щодо НАТО, а от в Європі з цим не погоджуються, і такі суперечки тривають, але незважаючи на це, Північно-Атлантичний альянс продовжує розширюватися і надалі. І от Чорногорія нині офіційно стає вже 29-ю державою-членом НАТО. Приєднання до Організації країн Північно-Атлантичного договору відбулося на тлі тривалого тиску на цю балканську країну з боку Москви. Однак ні протести, організовані проросійськими антинатовськими силами, ні погрози і ворожа риторика Кремля, ні торговельні ембарго не завадили цій державі набути членства в НАТО і відкрити альянсу шлях до контролю всього узбережжя Адріатики і посилення своєї присутності на Балканах. Більше про це знає Віталій Єреміця.
Статус 29-ї країни-союзниці НАТО, який сьогодні набувають чорногорці, вже давно викликає обурення Москви. Однак, попри все, Союз НАТО вже привітав цю нову країну зі вступом до своїх лав, наголошуючи на тому, що там є місце і іншим державам.
Ми вітаємо прем'єр-міністра Марковича за нашим столом. Чорногорія стає 29-м членом нашої родини. Це є чітким сигналом, що двері НАТО залишаються відчиненими для держав, які поділяють наші цінності і бажають долучитися до найуспішнішого альянсу в історії.
Заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. З квітня триває заборона на ввезення до Росії чорногорських вин, які є одним з найвідоміших експортних товарів цієї держави. Росіяни втрачають нагоду насолоджуватися найкращими винами. Так реагує на російське ембарго прем'єр-міністр цієї балканської країни Душко Маркович. Але вино – це тільки деталь у широкомасштабному дезінформаційному наступі і дипломатичному протистоянні, яке триває між офіційною Подгорицею та Кремлем. Раніше повідомляли, що голова уряду Чорногорії Душко Маркович та спікер парламенту Іван Брайович були внесені у Росії до санкційного списку осіб, яким забороняється в'їзд на територію держави. Чорний список поповнили також щонайменше 46 депутатів, які голосували за приєднання Чорногорії до НАТО. Напередодні набуття членства в альянсі влада Чорногорії вирішила зі свого боку заборонити в'їзд на свою землю 149 громадянам Росії та України, підозрюваним у причетності до анексії Криму та війни на Донбасі. Тобто чорногорці приєдналися до дії списку осіб та установ, проти яких були впроваджені персональні санкції з боку Євросоюзу. Як пояснили у самій Чорногорії, ці дії стали відповіддю на аналогічні кроки Росії щодо політиків, які сприяли приєднанню їхньої країни до НАТО. Зокрема, під її санкції потрапили такі люди, як віце-прем'єр Росії Дмитро Рогозін, секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев, а також лідер Чечні Рамзан Кадиров. Тим часом військо Чорногорії складає всього 2000 солдат і офіцерів. Однак там розташовані дві військово-морські бази в Барі та Которі, які, можливо, і входять до нинішніх планів НАТО. До того ж, кілька років тому Росія просила дозвіл Чорногорії на використання Бара як тилової морської бази для своїх кораблів, які прямували до Сирії. Однак на тлі тиску з боку НАТО Чорногорія відхилила російську пропозицію. Хвилювання Москви вступом чергової країни Балкан до НАТО пояснює військовий експерт з Брюссельського аналітичного центру, група з досліджень та інформації щодо миру і безпеки Дені Жакмен. Москва, каже він, сприймає це як чергову поразку.
У будь-якому розширенні НАТО Росія бачає загрозу для себе. До того ж, проросійська Сербія також може опинитися в оточенні держав союзниць Альянсу. Тож Москва у просуванні НАТО на Балканах вбачає свою поразку. Кожна перемога супротивника там переживається як особиста втрата.
Каже брюссельський експерт. Тим часом, як російські політики на кшталт сенатора Олексія Пушкова всіма способами критикують Чорногорію та заявляють, що її військова важливість на рівні нуля, НАТО з приєднанням цієї держави отримує низку важливих додаткових переваг.
Це був матеріал Віталія Єреміці про вступ Чорногорії до НАТО. Ну а наступні півгодини ранкової свободи ми присвятимо темі політичних змагань в Україні і симпатіям українських виборців. Це буде після короткого випуску новин. Залишайтеся з нами.
Новини Радіо Свобода.
7:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишина. Вітаю вас. Почнемо з головного. Минулої доби на Донбасі поранені двоє українських воїнів. Сьогодні в Києві поховають кардинала Любомира Гузара. Прем'єр Мальти вдруге отримав перемогу на дострокових виборах до парламенту. Далі докладніше. Минулої доби в ході бойових дій на Донбасі поранень зазнали двоє українських військовослужбовців, повідомили в прес-центрі штабу АТО на сторінці у Фейсбук. Загалом бойовики обстрілювали позиції Збройних сил України 60 разів минулої доби, 9 з використанням заборонених мінськими домовленостями озброєнь, заявили в штабі. Найбільше обстрілів напередодні було на Приморському напрямку, водночас найспокійнішою була ситуація на Донецькому. Так сайти донецьких і луганських сепаратистів станом на ранок понеділка не повідомляють про обстріли за попередню добу в районах ними захоплених. Чергове перемир'я в зоні збройного конфлікту на сході України мало почати діяти із 1 червня. Проте обстріли не припинились, сторони конфлікту звинувачують в цьому одна одну. Чин погребіння кардинала Любомира Гузара в крипті Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві відбудеться сьогодні об 11-й годині, інформує сайт УГКЦ. Колишнього предстоятеля Української греко-католицької церкви поховають із усіма почестями. Напередодні попрощатися із Любомиром Гузаром прийшли численні громадяни, а також представники вищого керівництва. Серед тих, хто прийшов із державних посадовців, був президент Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, секретар РНБО Олександр Турчинов та інші. Раніше в ОКЦ заявили, що очікують приїзду до собору близько 600 священнослужителів з різних єпархій України та за кордону. Глава Української греко-католицької церкви у 2005-11 роках помер 31 травня на 85-му році життя.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Муска вдруге отримав перемогу на дострокових виборах до парламенту відповідно до підрахунку бюлетенів. Таким чином Мускат отримав можливість терміном на 5 років очолювати уряд. Лейбористську партію Муската підтримала 55% виборців. Явка виборців становила 92%. Мускат голосив про перемогу словами «цілком очевидно, що люди вирішили зберегти курс». Минулого місяця Мускат заявив, що служби безпеки Мальти були попереджені про можливе втручання Росії у місцеві справи. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Якщо вибори сьогодні, чому владні партії втрачають свій рейтинг? Це тема для обговорення в наступні 25 хвилин. Я, Юрій Матвійчук, вітаю усіх слухачів «Ранкової свободи», хто щойно приєднався до нашої аудиторії. Нагадаю, ви можете нас дивитися і слухати на каналах YouTube в «Радіо Крим Реалії» та «Радіо Свобода». Також телефонуйте до нашої студії 490-29-05, код Києва 044, для кримської аудиторії окремо. Окремий номер 8-800-160-26, і цей номер є безплатним.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Соціологи нещодавно оприлюднили чергове дослідження уподобань українських виборців. І за результатами опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», якби президентські вибори відбулися зараз, то найбільше шансів на перемогу мала би Юлія Тимошенко. Готовність проголосувати за неї засвідчили 15% опитаних з тих, хто має намір взяти участь у виборах. Поки що урядовці, президент Петро Порошенко з 12% і співголова партії «Опозиційний блок» Юрій Бойко з понад 10% також лідирують у цьому рейтингу. Партія «Батьківщина», очолювана Юлією Тимошенко, згідно з дослідженням групи «Рейтинг», мала би також найкращі перспективи на виборах до Верховної Ради. Про свій намір проголосувати за неї заявили понад 8% респондентів. «Опозиційний блок», блок Петра Порошенка, радикальна партія Олега Ляшка і партія «За життя», згідно з результатами опитування, також проходять до парламенту і отримують більш-менш схожі результати. За них виявили намір проголосувати близько 6% опитаних за кожну. Дослідження вказує, що на межі прохідного виборчого бар'єру також виявилася громадянська позиція, «Самопоміч» і «Свобода». За результатами опитування, проведеного центром імені Разумкова, опозиційний блок опинився на сьомій сходинці рейтингу з 6,5%. Громадянська позиція, навпаки, займає вищу позицію, ніж дослідження групи «Рейтинг», третю з майже з 10% голосів респондентів. Що ж до решти партій, опитування центру Разумкова також показує дещо інші відсотки, але блок Петра Порошенка тут також входить до трійки лідерів, і чільне місце – в партійному рейтингу центру Разумкова також посідає Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Ось ці дві політичні сили входять до трійки лідерів із опитуванням Центру з інформаційних проблем території Національної академії наук. Разом з ними там опинилася і радикальна партія Олега Ляшка. Чому ж симпатії українських виборців виглядають саме так, а не інакше? Що для цього зробили політики? І, власне, що вони можуть ще зробити, щоб змінити рейтинг своєї політичної сили і свій особисто? А що, власне, в цих рейтингах визначено об'єктивними причинами? Про це ми говоритимемо далі в ранковому ефірі. Запрошуємо, шановні слухачі, вас до обговорення. І вітаємо в нас на зв'язку Петро Жук. Це директор Центру з інформаційних проблем території Національної академії наук України. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, от ми принаймні навели результати трьох соціологічних досліджень. Вони дещо відрізняються, але загальні тенденції все-таки спільні. Насамперед хотілося б запитати, чому ж різняться дані досліджень різних соціологічних компаній? Чи це суто соціологічна така похибка?
Ну, перше, не вказано частка невизначених і тих, що збираються голосувати проти всіх. Адже за нашими результатами 40% невизначених, які могли б голосувати, прийти на вибори, і 20% збираються голосувати проти всіх, можливо, не прийдуть на вибори або передумають. Тобто, лише 40% виборці України готові щонебудь сказати конкретно про свої політичні симпатії. Різні центри по-різному проводять опитування. Одні в одній мірі враховують це, інші в іншій мірі враховують. Крім того, маршрутні опитування, коли вибирається певна вулиця, люди між собою контактують на тій вулиці, і, очевидно, зв'язані їхні політичні погляди. І коли абсолютно випадкова вибірка, точково розсіваються респонденти по всій території країни, тоді такої кореляції нема. В чому є от перша різниця? Далі інше – час. Адже симпатії людей можуть мінятися від якоїсь події резонансної проходить тиждень, забувають події, симпатії, дещо інші. От, власне, причина різниці.
Навіть тиждень може вплинути, так? А от ви сказали, що 40% за вашим дослідженням не визначилися, і ще 20% проти всіх. Скажіть, будь ласка, це більше, ніж половина виборців разом, 60% приблизно. Хто може скористатися саме голосами цих виборців, якщо справді буде йти мова про наближення виборів парламентських чи президентських, так би мовити, якщо раптом виникнуть дострокові вибори? Ми знаємо, що за графіком вибори через 2 роки, але все-таки.
Будуть нові політичні сили, яскраві з'являться, які зможуть завоювати довіру, підуть за ними. Ні, розподіляться між найбільшими. Розподіл не є лінійний. Ці 60% не підуть пропорційно за лідерами і тими середніми. Більше піде за першою, трійкою, четвіркою лідерів, і менші теж, можливо, щось наберуть. Ситуація турбулентна, непрогнозована, тому що в Україні є невизначеність. Народ не бачить жодної політичної сили, яка може його повести. Появиться щось підозріле на цю силу, або кілька таких сил, зразу за ними підуть. Не появиться нічого, розподілиться між найбільшими.
А от минулого року з'явилося кілька нових політичних сил і кілька заяв гучних про створення нових політичних сил. Чому вони не фігурують в цих рейтингах? Адже, здавалось би, потреба в нових якраз політичних силах і нових лідерах є серед виборця, але соціологія цього не показує.
Це не політичні сили, а політичні проекти. Люди хочуть політичну силу з політичною ідеєю, яким би могли б довіряти, які б мали лідерів не таких, які можуть гарно казати і добре обіцяти, а які, за певними критеріями, заслуговують на довіру.
Ну от ми бачимо, що в нових рейтингах, принаймні в тих, що ми наводили, і Центр Разумкова, і соціологічна група «Рейтинг», і в ваших дослідженнях практично не фігурує Народний фронт Арсенія Яценюка. Куди він подівся? Це найбільша фракція, друга за кількістю фракція в парламенті, свого часу лідер електоральних симпатій. І ось так все змінилося?
Неяскрава політична сила сприймають як політичну силу минулого. Тим більше, в нас завжди, кому довірили найбільше на попередніх виборах, зразу довір'я падає, не виправдали своїх надій, і, очевидно, рейтинги йдуть вниз. Але це зовсім не значить, що якщо в Народному фронті не відбудеться якихось радикальних змін, то ця політична сила може і не відійти на обочину. Відбудуться зміни, люди побачать щось нове, і навіть Народний фронт може потрапити в Верховну Раду.
Ну, от ви кажете, політична сила, з якою пов'язують минуле. А от в чому ж тоді секрет Батьківщини і особисто Юлії Тимошенко, що їй знову вдається відроджуватися, як то кажуть, з минулого і повертатися в перші рядки виборчих рейтингів, і що з нею, знову ж таки, виборці пов'язують своє майбутнє?
Юлія Тимошенко давно не була при владі. Арсеній Яценюк був.
От у цьому секрет. Добре, опозиційний блок, до нього також знову починає зростати симпатія виборців. Що це коротка пам'ять в людей, чи як це пояснити, цей феномен?
Нові прийшли такі самі, як були старі. Яка різниця? Дії такі самі, принципи такі самі, гасла інші, риторика і інша. Але самі принципи політичної діяльності, політичних проєктів ті ж.
Ну от і в цьому якраз чергове запитання. Чому от на чільних місцях виборчих рейтингів ми бачимо знову ті самі політичні сили, які зараз при владі, які колись були при владі, але не так давно, і мали би ще виборці пам'ятати їх не за гаслами, а за конкретними діями. Чи є шанс, що в рейтингу і в лідерах електоральних симпатії виборців, як в президентських рейтингах, так і в партійних рейтингах на виборах до Верховної Ради з'являтимуться все-таки дійсно нові обличчя, нові політичні, ну, скажімо, не проекти, тоді політичні партії, політичні сили, принаймні ті політики, біографія яких не пов'язана з часами Леоніда Кучми і яких не пов'язують з олігархами?
Ну, перше, інформаційний простір, засоби масової інформації в руках тих же олігархів. І нові політичні силі, щоб пробитися, треба дуже великі гроші. Далі, навіть інтернет, який демократичний все-таки, але і там також для того, щоб комусь довіряти, треба на когось орієнтуватися. Орієнтуються на відомих, відомим платять гроші ті, що мають гроші ті, що заробили ті гроші, тобто були при владі раніше, пізніше, або вкладають в них гроші, щоб вони прийшли до влади.
Пане Жук, а чи можете ви, як фахівець соціології, пояснити, який політичний спектр зараз можна назвати найбільш популярним серед українських виборців? Чи є от таке ідеологічне поділ? Ліві, праві, центристи, ліберали, консерватори, реформатори, я не знаю, як ще це можна виділити. Чи можна говорити про переваги того чи іншого ідеологічного спрямування? Чи знову ж таки в Україні немає чітких ідеологічних партій, тому що нема на них потреби, і або вони самі не висувають такі пропозиції чіткого ідеологічної спрямованості?
Інтуїтивно, ідеологічна орієнтація населення завжди була. Тим більше в Україні, яка боролася за незалежність довгий час, різні ідеології конкурували між собою, і через те розподіл ідеологічний є. Ну, можна сказати, що як і в кожній нормальній країні, більшість займають центристи. Зараз це правий центр. От оцих 60% невизначених і протестних – це якраз переважно електорат правого центру, де нема жодної реально політичної сили. Кілька політичних сил намагаються, але вони поки що не мають достатньої потужності для того, щоб зайняти істотну позицію саме в правому центрі. Праві, після того, як почалася війна з Росією, праві себе дуже добре показали, показали себе радикально рішуче, пішли вгору, але праві зараз десь йдуть вниз через те, що невизначена ситуація, затишшя, незрозуміло, що буде. Хоча, безперечно, якщо праві об'єднаються, вони будуть другою політичною силою у Верховній Раді. Якщо вони об'єднаються, як вони кажуть. Ліві і лівоцентристи, ну, ліві взагалі в нас десь такі чисто ліві поза законом, тому що вони самі поставили себе поза законом, підтримавши анексію, де-факто анексію Криму і агресію Росії. Але лівий центр є і є досить потужний. Там жодної політичної сили нема. Опоблок, там за життя, те, що робиться, це не є ідеологічні сили. Бути в опозиції до когось – це не є жодна ідеологія. Реально треба пропонувати конкретну програму, конкретний напрям.
А чи звертають виборці увагу саме на програми, чи швидше звертають все-таки на обличчя лідера, на вождя? От оці вождиські партії – це теж феномен України, можна сказати. І чому так відбувається, що більше дивляться на обличчя і на те, що людина говорить, аніж яка ідеологія, яка програма стоїть за тою чи іншою силою?
Це не тільки феномен України, так просто легше, тому що людина людину бачить, людина відчуває людину, думає, може довіряти чи ні, і ті ідеї, які каже лідер, сприймає або не сприймає. Але той же ж лідер пов'язаний з певними теж ідеологіями. А лідери вже собі шукають таку ідеологію, яка відповідає їхньому іміджу, яка відповідає тому електорату, на якій вони орієнтуються. На жаль, в нас лідери не є переважно ідейні. Дуже небагато, кілька лідерів, які займають тверду ідеологічну позицію. І через те людям просто немає з кого вибирати. Ідеологічних партій, ідеологічних лідерів майже нема. Ну, то тоді дивляться на лиця.
А от на вашу думку, тоді як діяти політикам нової доби? Їм повторювати так би мовити, дії старших товаришів, брати приклад з них, як діють політики, скажімо так, досвідчені, давні закалки доброї української, чи йти зі своїми ідеями по-новому, з новими формами, з новими гаслами, вибираючи нові підходи до виборця, нові слова і нові ідеї. Вони зможуть таким чином перемогти політиків старої формації, чи лише в, так би мовити, діючи на одному полі одними методами?
Вони не мають стільки грошей для того, щоб діяти методами старими. Вони змушені йти до людей, йти говорити, вирішувати конкретні проблеми, пояснювати. Вони цього поки що не розуміють, але вони мусять це робити, якщо хочуть стати справді лідерами. Цілком по-новому. І показати, що вони йдуть туди не гроші заробляти, не за гроші і для грошей, а від людей і для людей. Тому що все-таки довіра людей, слава і ім'я в історії також має значення. І для історичних діячів, для справжніх лідерів має більше значення, ніж гроші.
Але останнім часом і виборці вже значно стали розумнішими, і вони не йдуть на відверті гасла, на обіцянки політиків, не ведуться, як кажуть, а все-таки чекають за цим якихось реальних дій, реальних кроків зроблених. Можливо, тут треба якісь законодавчі моменти врегулювати, щоб людина не могла на популістичних гаслах виринути з нічого і стати лідером електоральних симпатій?
Ну, ця Верховна Рада, яка сама на політичних гаслах постала, вона не може просто проти себе працювати, проти своїх методів. Вона є популістська і вона не може популізм знищити.
Тоді треба обирати нову Верховну Раду, але якщо обрати за тими ж принципами і правилами гри, невже щось зміниться?
Правила гри є зверху формальні, законодавчі. В них можна вписатися, і правила гри є знизу. Тобто йти до людей, вирішувати проблеми, обговорювати, дискутувати, прислухатися до думки людей, розуміти, що вони справді хочуть, що вони справді можуть, повести їх за собою. І тоді без великих коштів нові політичні сили, але які справді захочуть не заробити гроші, а щось зробити для цієї країни і війти в історію, пройдуть Верховну Раду, і навіть третина таких цілком може все змінити. Як в свій час в Верховній Раді першій вибраній Народна Рада, яка була в меншості, по суті справи, диктувала умови, що привело Україну до незалежності.
Ну, ми згадуємо ту першу Верховну Раду, то це переважно були політичні романтики. Чи вірите ви, що в українській політиці ще залишаються такі самовіддані політичні романтики, які готові на самопожертву, саме заради того, щоб зробити щось для країни? В принципі, і обираючи нинішній склад Верховної Ради, виборці сподівалися, що саме таких людей вони і виберуть. На жаль, бачимо, що часто помилялися.
Я не зовсім можу погодитися, що це були політичні романтики. Я знаю дуже багатьох людей з першої Верховної Ради, і це були значною мірою прагматики. Вони знали, чого йти. Більшість з них йшли для того, щоб перерозподілити соціалістичну власність. Прийшли і це зробили, а романтиків була невеличка частина, відсотків 5. Але навіть серед них потім більшість все-таки пристосувалася до умов, а романтичні гасла, звичайно, використовували всі, бо романтичний був народ, але ця романтика не відповідала об'єктивним закономірностям. Нам же ж казали, що ви від'єднаєтеся і буде... Чому? Тому що буде у вас все економічно добре, Україна багата, сама собі дасть раду. Справа не тільки в тому. Справа не тільки в тому, що є в нас багатство, а як розпорядитися тим багатством. український народ має взяти відповідальність за свою країну.
А от, до речі,
нічого не зрозуміє, нічого не буде.
От, до речі, коли вже народ зможе от так відповідально і не романтично, а саме прагматично підходити до вибору своїх лідерів під час виборів? Скільки поколінь може повинно ще минути?
Та ні, не треба поколінь. За результатами нашого моделювання, яке було десь приблизно 7 років тому, пік активності мав би бути у 20-му році. До того часу дозріли, бо нове покоління вже прийшло. Ця війна показала, що народ з дуже слабкою державою, але з сильним громадянським суспільством встав, піднявся і захистив свою країну. Якщо він захистив свою країну, він може і перетворити цю країну. Тобто, я вважаю, що в найближчі 5 років, якщо не буде зовнішніх якихось негативних дій, український народ буде спроможний сформувати таку структуру влади, яка поведе його до процвітання.
Що ж, дякую. Сподіватимемося, що ваші прогнози збуватимуться. На зв'язку з нашою студією був директор Науково-виробничого центру з інформаційних проблем територій Петро Жук. Ми обговорювали результати соціологічних досліджень електоральних симпатій українських виборців, причини, які впливають на ці рейтинги, і також про те, як можна змінити ситуацію в українському політикумі і в українських виборах. Ранкова свобода триває, і далі у нашій програмі огляд публікацій українських тижневиків.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у Ранковій свободі.
Крим – 3 роки окупації. В статті під таким заголовком «Дзеркало тижня» стверджує, що найбільшою проблемою України на шляху до повернення суверенітету над Кримом є відсутність в Україні чітко сформульованої політичної волі та замовлення на вирішення цього завдання. За 3 роки окупації українська влада не створила концепції чи стратегії, і як результат – структур для реалізації такого завдання. Відтак дії української влади впродовж цього періоду були нескоординованими та безсистемними. Крім того, має бути розроблена комплексна програма заохочення громадян України на тимчасово окупованих територіях підтримувати постійний контакт із батьківщиною, наголошує «Дзеркало тижня». В публікації «Гібридний євроремонт Донбасу» тижневик «Дзеркало тижня» аналізує, наскільки раціонально використовуються кошти на відновлення зруйнованого Донбасу. Тижневик пише, що поки урядовці рахують і довоєнними неспішними темпами ухвалюють рішення, сотні мільйонів євро і доларів, мільярди гривень вже освоюються в Донбасі. Кошти на відбудову і розвиток інфраструктури, допомогу його жителям надходять з різних джерел – державного і місцевих бюджетів, від міжнародних донорів і за планом гуманітарного реагування ООН. Це гранти і безповоротна допомога, а також кредити, які треба буде колись повертати. При цьому єдиного центру акумуляції цих коштів, єдиного центру координації їх використання і контролю, як, власне, єдиного плану відновлення інфраструктури Донецької та Луганської областей немає, наголошує «Дзеркало тижня». Українська влада досі демонструє вибірковий підхід до запровадження санкцій проти російських компаній, стверджує «Український тиждень». І вгледіти якусь логіку в цих діях досить складно. В той час як одних блокують і забороняють, інші надалі спокійно працюють. Зокрема, йдеться і про великі компанії, які володіють в Україні активами на мільярди доларів. Причому деякі з них встигли навіть попрацювати з незаконними збройними формуваннями ДНР та ЛНР. Конкретні приклади «Український тиждень» наводить в статті «Вибірковий підхід» або «Які російські компанії уникнули санкцій від України». «Український тиждень» також пише, що президент Петро Порошенко сьогодні опинився перед загальноєвропейським трендом протистояння популістам. Тижневик зазначає, що ситуація Петра Порошенка має суттєві відмінності від своїх попередників. Третій Майдан і дострокові президентські вибори здаються поки мало ймовірними. А от реванш відчувається. Функціонери режиму Януковича 2-3 ешелону поступово посилюють свої позиції, відвойовують базовий регіон Південно-Східній області. Цього разу реванш має дещо інший характер, ніж за часів Ющенка. Нинішній президент все-таки може говорити з регіоналами з позиції сили. Однак, якщо в колишніх немає змоги перехопити владу тут і зараз, це не означає, що вони відмовляються від своїх планів чи від планів своїх патронів в Кремлі. Про причини своєрідної толерантності до регіоналів і про те, хто може бути головним опонентом Петра Порошенка на наступних виборах, «Український тиждень» розповідає в матеріалі «Криза трьох років» або «Середній вік». Президент Петро Порошенко владою ділитися не звик, а тому вже зараз задається питанням, як забезпечити собі другий президентський термін, переконує тижневик «Фокус». Журналісти вважають, що в найближчі кілька років поле для результативних маневрів обмежене, але є можливість стати кращим серед гірших, заручившись народною підтримкою. Про те, який шлях обере Петро Порошенко, чому так важливо отримати зручного суперника в другому турі виборів і що може врятувати президента від втрати популярності, «Фокус» розповідає в статті «Міцніше тримайся, політичні маршрути президента». А тижневик «Нове время» стверджує, що скандальна формула «Роттердам плюс» – це історія не тільки про завищену вартість вугілля, а й про те, як Петро Порошенко дав можливість заробити Рінату Ахметову, а натомість отримав компенсацію за старий борг. Конкретніше про це і детальніше йдеться в статті «Формула успіху». Ось так коротко про основні теми, які порушують українські тижневики в своїх публікаціях. Ранкова свобода триває, і після випуску новин наступні майже півгодини буде присвячено темі релігії на війні. Розмова буде з воєнними капеланами. Дочекайтесь і долучайтесь.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Новини Радіо Свобода.
У Києві 8 година, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Бойовики продовжували обстріли на Донбасі після відносного затишшя, заявляють в штабі. Адвокат Марк Фейгін підтвердив участь у процесі в справі Умерова цього тижня. ЄС закликає Азербайджан звільнити затриманих опозиціонерів. Далі докладніше. Підтримувані Росією бойовики на Донбасі продовжили обстріли минулої доби після відносного затишшя. В результаті бойових дій було поранено двоє українських військовослужбовців, коментує ситуацію речник штабу АТО Антон Моронович. Зокрема, він заявив, що напередодні незаконні збройні формування 60 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Маємо можливість послухати пряму мову.
Вчора в день проросійські бандформування відносно знизили свою вогневу активність, проте вже із настанням сутінок загарбники знову взялись до своєї звичної тактики. Почали підступно обстрілювати та провокувати українських воїнів вздовж усієї лінії зіткнення. У результаті минулої доби підконтрольні російській владі незаконні збройні формування 60 разів відкривали вогонь по позиціях сил антитерористичної операції.
Сказав Антон Миронович. Сайти донецьких і луганських сепаратистів традиційно звинувачують українську сторону у обстрілах на Донбасі. Адвокат Марк Фейгін підтвердив участь в судовому процесі проти одного з лідерів кримсько-татарського національного руху Ільмі Умерова в підконтрольному Кремлю суді Криму. В найближчі дні я вирушаю до Криму, щоб взяти участь в засіданнях Сімферопольського райсуду на захист Ільмі Умерова. Це буде вражаючий процес, що запам'ятається надовго, написав Фейгін. Наступне засідання підконтрольного Кремлю суду у справі Умерова призначене на 7 червня.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Європейський Союз закликав Азербайджан звільнити затриманих опозиційних діячів. Йдеться в заяві від 4 червня. Звернення, в якому не вказуються конкретні імена, стало реакцією на те, що 29 травня з'явилось повідомлення про ймовірне викрадення в грузинській столиці азербайджанського журналіста Вагана Мухтарлі і переправлення його до Баку. Крім того, 25 травня була заарештована політик від опозиції Гозал Берамли. Розгляд Азербайджаном всіх випадків позбавлення волі, пов'язаних із забезпеченням основних прав, зокрема свободи вираження думок, і негайне звільнення всіх зацікавлених осіб є терміновим, йдеться у заяві Європейського Союзу. 3 червня у Державному департаменті США заявили, що Сполучені Штати стурбовані повідомленнями про викрадення в Тбілісі, Грузії та подальші арешт в Азербайджані Мухтарлі. Також висловлювалася стурбованість затриманням Байрамли. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода» – перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Чому війна навертає до Бога і чим капелани можуть зарадити солдатам? Сьогодні, в другий день християнського свята Трійці, говоритимемо про це наступні 25 хвилин.
Воювати, бути на фронті – це душевно і духовно дуже утяжливе. Вони були свідками смерті, поранення. Вони були свідками кривди, неправди.
Отже, саме про це говоритимемо наступні 25 хвилин. Долучайтеся до обговорення телефонами 490-29-05, код Києва 044, а також і з Криму 8-800-169-26.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Отже, християни східного обряду відсвяткували своє одне з найбільших свят – День Святої Трійці. Свято, яке символізує, власне, народження християнської церкви. Українцям, незалежно від їхнього віросповідання, це свято додало також один вихідний день на початку літа, понеділок в більшості громадян вихідний. Втім, якщо брати зону проведення української воєнної операції на Донбасі, то не напередодні вихідного не спостерігалося, не знаємо, як буде сьогодні, але щойно ми чули зведення штабу АТО української військової операції на Сході, в якому повідомляється про 60 разів порушення режиму тиші з боку бойовиків і також про двох поранених українських військовослужбовців. Втім, Трійцю палаючий Донбас також святкував. Урочисті відправи провели як в храмах населених пунктів зони воєнного конфлікту, так і в місцях розташування українських військових безпосередньо на лінії зіткнення. Поговорити про те, звідки ж на війні береться святковий настрій, як цьому можуть зарадити священнослужителі, наскільки близьким є Боже Слово для солдатів на війні, ми запросили до ефіру капеланів Олександра Шмуригіна, який представляє Православну церкву Київського патріархату, і В'ячеслава Бевза з церкви християн Віри Євангельської. Але спершу послухаємо, що про роль капеланів в діючому війську в ефірі Радіо Свобода говорив колишній очільник Української греко-католицької церкви кардинал Любомир Гузар.
Це є старинна традиція. Були капеляни під час Першої світової війни. Я навіть пригадую такого отця Лебедовича. Я його зустрічав в Америці, який був капеляном під час Першої світової війни. Були капеляни, значить священики, священнослужителі, які служили, які працювали серед війська і для війська. Бо, будьмо собі чого свідомі, воювати, бути на фронті – це душевно і духовно дуже утяжливе. Ми сьогодні є свідками тих багатьох людей, які терплять від різних психічних кривд, психічних хворіб, бо вони були свідками війни, вони були свідками смерті, поранення, вони були свідками кривди, неправди. І це не залишилося їм без наслідків. Завдання капеляна є людині допомагати бачити правду. Не є завданням капеляна оправдувати, бо то було би гріх, оправдувати гріх. Він має людині помогти духовно, душевно собі дати раду в тих обставинах. Духовно зрозуміти, що, хоч от як я згадав, боронити свою родину, свою батьківщину, свій народ, це є щось доброго, навіть конечного. Ну, хто, якщо капелян людей заохочує кривдити других, то він не сповняє свого душпастирського завдання. Він людей обдурює. Він людей свідомо уводить в гріх. Тому таке балакання тих агресорів, що ми робимо Божу справу, це є брехня.
Ми вдячні, що ви прийшли сьогодні до студії Радіо Свобода. Але ж є люди, їх, можливо, менше.
Це були слова кардинала Любомира Гузара. Нагадаю, саме в ці дні відбувається прощання з ближайнішим. Розмову про місце Слова Божого на війні ми продовжуємо з капеланами. Олександр Шмуригін і В'ячеслав Бев з нами на зв'язку. Вітаємо вас.
Вітаємо вас.
Добрий ранок.
Доброго ранку. І насамперед ми чули, і ви, я думаю, чули слова Любомира Гузара. Яке ви бачите своє душпастирське завдання насамперед на війні, пане Олександре?
Добрий ранок. Слава Ісусу Христу. Я ось тільки недавно, пару днів назад, повернувся з Авдіївки. Своє капеланське служіння в 72-й окремій механізованій бригаді. І своє служіння бачу в тому, що на війні, де поруч смерть, де поруч постійна небезпека, де є жорстокість, так важливо, щоб було слово любові, слово підтримки, вдячності нашим захисникам, які захистять кожному з них в Україні.
Так, дякую, пане Олександре. Поганий дуже зв'язок з вами, і, можливо, вам вдасться зайняти якесь краще місце, де буде надійніший зв'язок мобільний. А я звертаюся до В'ячеслава Бевза. От війна, дійсно, це смерть, це страждання. Загалом війна, можливо, це кара за гріхи?
Это можно рассматривать и так же, что это война, это тоже кара за грехи. Тут можно смотреть двояко. И кара за грехи, и то, что Бог хочет что-то сделать в нашей стране. Он хочет изменить нашу нацию, он хочет изменить наше мышление. И все, что допускается Богом, это для того, чтобы мы покаялись, для того, чтобы мы стали лучше. И тут двоякая всегда как бы есть цель. Но всегда Бог хочет лучшего для людей, которые любят Его. Потому что в Библии написано, любящим Бога все содействует ко благу. И даже когда приходит наказание от Бога, даже в том смысле, что есть война, это как бы тоже есть, как это сказать, это есть путь в лучшее, знаете, ну, каждый человек, который живет с Богом, он имеет общение с Ним, он видит, что даже когда Бог наказывает, он это делает как любящий отец и приводит к покаянию, и потом становится лучше, чем было. Поэтому, знаете, ну, если считаешь Библию, то ты можешь увидеть, что враг просто так не приходит. Просто в Библии написано, что когда угодны пути человека перед Богом, то он и врагов его примиряет с ним. То есть в данный момент можно и так посмотреть, что это есть какая-то тоже промысел Божий, чтобы исправить нас. Но в первую очередь Он хочет для нас лучшего, Он хочет, чтобы мы стали лучше. Вот так. Он любит нас.
Ну от ви кажете, людина, яка читає Біблію, але ж ми розуміємо, що у війську служать не лише ті, хто вірує, можливо, є запеклі атеїсти, а можливо, люди, які навпаки, побачивши оце війну, страждання, смерті, вважає, що це несправедливо саме от таке покарання і навпаки розчаровується в цьому. Як священнослужителі знаходять дорогу до кожного з цих військовослужбовців? Чи ви працюєте саме з тими, хто готовий вам відкритися на зустріч, пане В'ячеславе?
Ну, в принципе, как бы, слава Богу за всю историю, сколько я был на передовой, сколько общаюсь в госпитале с ветеранами. В принципе, ни одного человека я не встречал, который бы, как бы, не хотел общаться открыто. Вот. Понятно, что, как бы, в первую очередь я хочу человеку показать на то, что Бог есть, Он любит, и что украинский народ поддерживает их там, на передовой, и мы, священники, поддерживаем. Знаете, есть некоторые вещи, которые, ну, как сказать, ну, например, я не говорю на передовой о том, что это кара там от Бога, потому что это не каждый поймет, потому что это такие вещи может понять только тот человек, который действительно имеет общение с Богом. Вот, очень близкие. Но когда солдат, он не имеет сильно близких отношений с Богом до войны, может, в основном все начинают молиться там только тогда, когда вот они попали в такое сложное обстоятельство, особенно когда происходят обстрелы, тогда вообще там атеистов нету, там все верят.
Пане Олександре, звертаюся до Олександра Шмуригіна, а ви помічали, що під час воєнних дій люди дійсно починають частіше вдаватися до віри, ну, можливо, це єдине, на що можна покладатися. В мирний час, можливо, дехто з них за собою такого і не спостерігав. Доводилось вам таке бачити?
Ви знаєте, по своїй природі, як говорить один отець церкви, душа людська, вона по природі своїй є християнка. І людина, яка створена Богом, і в якій є образ Божий, вона тягнеться до джерела свого життя і свого щастя, до Господа Бога, Творця і Промислителя. І на війні, де поруч смерть, постійно ходить небезпека, а воїни, хоч вони і чоловіки, і сильні, і мужні, вони теж потребують підтримки і любові Божої. Ось, і звичайно, у нас тут в світі, так, якось трошки по-іншому, а там, як оце в Євангелії сказано, так, так і ні, ні. Або біле, або чорне, там все справжнє. Ось, і звичайно, ми зустрічали людей, військовослужбовців, атеїстів, інших релігій чи інших конфесій, але головне, що ми сіяли в їхні душі, щоб вони твердо розуміли і не сумнівалися, що весь український народ дякує їм за те, що Україна має мир завдяки кожному нашому захиснику. Ми сіяли і говорили про те, щоб вони ніколи не забували, що переважна найбільша частина українського суспільства щодня молиться за них, об'єднується навколо волонтерів, щоб матеріально висловити свою любов і вдячність за мир для своїх дітей завдяки подвигу і жертовності кожного нашого воїна. Ось, і звичайно, що були такі моменти, коли ми на передовій збиралися і читали молитву. Ну, наприклад, молитву «Господню Отче наш». І просто я згадую ці моменти, коли мурашки йшли по шкірі, коли стояли 10-15 військовослужбовців, і ми єдиними устами, єдиним серцем читали цю молитву в голос. Ось такі самі різні моменти. Але ніякої конфронтації зовсім ніколи не було. Чи це атеїст, чи це людина іншої релігії. А ми сіяли про те і говорили, що ми тут не через ненависть до чогось чи до когось, а ми тут через любов. Головну заповідь Божу, заповідь любові до Бога і до ближнього. Тому що ворог прийшов на нашу землю і хоче знищити нас, наші сім'ї, нашу країну, наш народ. І найкращі сини українського народу, наші військовослужбовці, наші захисники там кожен день в небезпеці. І вони дають нам мир нашому народові і тим самим втілюють в життя головну заповідь Божу про любов.
Тобто в умовах війни оці міжконфесійні різності, вони стираються, так? І, можливо, навіть, от як віряни інших релігій, можливо, на фронті є і мусульмани, і юдеї, як вони сприймають капеланів, тобто християнських служителів, пане Олександре?
На мою думку, ось те, що я бачив, так, я зустрічався з язичниками, військовослужбовцями, ми бачилися з кримськими татарами, мусульманами, в кінці кінців зустрічалися з людьми, які вважають себе атеїстами чи такими, які начебто не вірять в Бога, хоча вони вірять в Бога, просто їм ще не відкрите Євангеліє, їм не відкрита Біблія. Ось, це був чистий в повазі один до одного діалог, розмова, спілкування про ті речі, які нас об'єднують.
Угу.
Про любов до батьківщини, про людяність в кожній людині. Ви знаєте, на війні не так, як на мирній території. На війні є велика спокуса і небезпека, що людина, перебуваючи в тих важких, жорстоких умовах, вона може трошечки так втрачати людяність. Ось і тут теж, мені здається, одне зусиль капелана сіяти і про те, щоб людина навіть в цих важких умовах, вона завжди залишалася такою людиною з великою букви цього слова, якою її створив Бог.
Пане В'ячеславе, тут така дилема виходить, що по той бік фронту чи лінії розмежування значна частина тих, хто воює проти України за так званий «русський мір», вони також себе називають християнами, віруючими людьми і кажуть, що з ними Бог в цій боротьбі. От як, тут немає суперечності, що, по-перше, християни воюють один проти одного, по-друге, зі Словом Божим на устах і з вірою в Бога. І як оце вирішується, як це оцінювати?
Знаєте, коли читаєш Писання, то там є одна історія Каїна і Авеля. Знаєте, можна бути християнами, один може бути дійсно перед Богом в правильному положенні, а в другому може бути, як Каїн, убійця своего брата. Вот то же самое сейчас происходит там на Востоке. То есть на нас напали, и нам завидуют, нас не хотят отпускать, и в конце концов нас хотели убить. Но слава Богу, Господь не допустил, чтобы Украину убили, и Бог вступился за нас, и мы видим действительно Божью защиту Украины. Божью защиту Украины. Поэтому я просто хочу сказать, что по ту сторону это просто люди, которые, как бы, они думают, что они с Богом, с Христом. Ну, когда читаешь Писание, то можно увидеть, что они просто нас ненавидят. Они не любят нас. Они хотели погубить нас. Но Господь нас защитил, и мы верим, что и дальше Бог нас будет защищать. И все-таки когда-нибудь глаза их откроются, и сердце их откроется, и они покаятся перед Богом, и Украина станет единой.
Пане Олександре, от до вас запитання. Ви працюєте з військовослужбовцями, з вояками на передовій, на лінії фронту. Взагалі ми розуміємо, що людина, яка пройшла через ці страждання, і от ви вже казали, щоб не втратила людяність насамперед, ті вояки, які демобілізуються, вони теж, певно, потребують підтримки от такої духовної, душевної. Чи не втрачають капелани зв'язку з цими військовослужбовцями, чи вже той, хто повернувся додому, до цивільного життя, ну, так би мовити, ними мають займатися інші психологи, там, я не знаю, лікарі. Чи все-таки капелан, він намагається продовжувати цей зв'язок з людьми, з їхньою духовністю, душевністю, відроджувати їх до мирного життя?
Да, дякую вам за запитання. На мою думку, ви знаєте, кожна людина, яка повертається з війни, потребує підтримки. І капелани в тому числі, і, звичайно, що військовослужбовці. Підтримки Божої, підтримки людської, підтримки суспільства. А велика трошки зріз таки є між життям на війні і життям, коли повертаються люди з війни. Психологічна, духовна, дуже важлива ця підтримка. Підтримка і розуміння суспільства кожного українця, що цей мир і це спокійне життя без смерті, без обстрілів, без розрушення, це завдяки тому, що наші воїни, наші захисники, вони там стримують це пекло війни. і кожен з нас повинен бути вдячним нашим захисникам. Закриватися в своєму егоїзмі чи гордині. Але чим тільки можна підтримувати наших захисників? Звичайно, у нас, як священників, є цей контакт. Звичайно, що там ми бачимось в одному місці, але люди з різних областей України. Це контакт в телефонному режимі, це через мережу Facebook, дуже багато один одному френдам і таким відбувається спілкування. І чи капелан, чи військовослужбовець в будь-який момент один до одного може зателефонувати і поспілкуватись по тих питаннях, які лежать на душі, і щоб вирішити ті чи інші проблеми. А це молитва. Ми коли відвідуємо військовослужбовців, ми записуємо їхні імена в наші пом'янички. І коли звершуємо божественну літургію біля престолу Божого, ми поіменно молимося за наших захисників. Так само, як і вони ще просять молитися за їхніх рідних і близьких. Так важливо, щоб кожен українець, наше українське суспільство, воно не привикало до війни, бо вже четвертий рік пішов. І хтось звикає до цього і думає, та там же мир, там мінські домовленості, та вже скільки можна, четвертий рік. Але там іде реальна війна. І ця війна приносить кожен день жертви найкращих синів українського народу. І ми повинні підтримувати наших захисників. Чим тільки можна, добрим словом, добрим ділом, особливо підтримувати їхні сім'ї. Їхніх молодих дружин, їхніх діточок. От сіяти цю любов, і це буде найголовнішою підтримкою для них там. Бо психологічна підтримка і здоров'я душі дуже-дуже важливе.
Справді, від цих бойових дій, які тривають вже четвертий рік, втомилися. Втомилися і військовослужбовці, і втомилося цивільне населення, зокрема, яке проживає в зоні конфлікту, над головами яких розриваються снаряди, руйнують їхні будинки, вбивають їхніх рідних. Пане В'ячеславе, вам доводилося чи доводиться на Сході спілкуватися з місцевими жителями саме на такі теми віри, на теми покаяння чи прощення, тому що ми знаємо, що дуже часто якраз з боку місцевого населення є від цієї втоми, від війни, почуття безвиході, почуття озлобленості на всіх, хто, ну, на їхню думку, приніс цю війну на їхню землю. Ага, пане В'ячеслава Беза вже немає на зв'язку, можливо, нам ще дасть зв'язатися. А пане Олександре Шмурігіну, чи доводилося вам спілкуватися з місцевим людом на Сході? Алло?
Алло, так, це до мене питання?
Так, до вас, тому що...
Вибачте, я трошечки вас зараз погано чую, якісь проблеми. Можете повторити запитання?
Я хотів сказати, що ви ж спілкуєтеся не лише з вояками на Сході України. Чи доводилося вам спілкуватися з місцевими мешканцями на Сході, які також втомилися вже від цих років війни, в яких через це і озлобленість з'являється, і почуття безвиході, і так, нерозуміння...
Так, звичайно, ось коли жив, був цей місяць, ми жили в Авдіївці, навколо це місто, де іде життя, не дивлячись на те, що кожен день, як сонце заходить, починаються обстріли, і в тому числі
і житлові квартали
мирних кварталів, і люди вмирають в цьому місяці, в травні, так, оця сталася жахлива трагедія, коли люди приїхали і пряме попадання, влучення снаряду, і 4 людини на місці загинула. Більше того, моя родина по батькові, вони живуть, і бо я родом сам з Луганської області, вони живуть на окупованих територіях на Луганщині. І ми спілкуємось про це. Якщо говорити за населення, яке живе при фронтовій зоні, мені здається, на мою думку, що все ж таки наша держава трошечки більше прикладала зусиль для інформаційної діяльності. Я зустрічав напередку села українські, але там тільки телебачення ДНР. Звичайно, що там іде страшна пропаганда, і людям навіюються різні міфи і ненависть по відношенню до батьківщини, до України. І діалог українців, які живуть далеко в тилу, з українцями, які живуть тут при фронтовій зоні, дуже-дуже важливий. І дуже багато різних церков, різних конфесій приїжджають туди і на передову, на ті позиції, не тільки до військовослужбовців, але для того, щоб вести діалог, щоб являти через якісь подарунки і підтримку свою любов до них. І тим самим теж підтримувати їх і приводити до спільної мети, до звільнення батьківщини від нашестя чужинців і щоб на нашій землі воцарився цей довгоочікуваний мир.
От на вашу думку, такий діалог, така підтримка і безпосереднє спілкування з людьми, воно може все-таки стати, ну, хоча б якоюсь противагою цій ідеологічній пропаганді, яка йде з телевізора, з інтернету і з інших джерел масової інформації?
На мою думку, це один з аспектів, це дуже важливо, щоб так було. Ось, але звичайно, що і кожна людина постійно дивиться телевізор. Все ж таки так важливо, щоб наші українці при фронтовій зоні, вони дивилися українське телебачення, а не телебачення ДНР.
Що ж, зрозуміли вас. Дякуємо вам і бажаємо вам успіхів на вашій у вашому служінні. Нагадаю, на зв'язку з нами був військовий капелан Олександр Шмуригін. І трошки раніше ми спілкувалися також іще з одним капеланом В'ячеславом Бевзем про те, як слово Боже може розрадити солдата під час воєнних дій. Також вітаємо усіх вірян зі святом Святої Трійці. Це була Ранкова Свобода. Мій час в ефірі вичерпаний. З вами був Юрій Матвійчук. Далі після новин зустрічайте Радіо Крим Реалії.
Ви слухали Ранкову Свободу. Спільний проект Радіо Свобода та Крим Реалії.